Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 7, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз, бүгүн 25-сентябрь, күнгө шаршемби, таңкы уктурууларыбызды баштайбыз. Качып кеткенге байланыштуу сыртынан кесилген экс депутат Аскарбек Шадиевдин жакындары камактагы мүлктөрүн чыгарууга аракет кыла баштады.
Шадиевдин мүлкүн чыгарып кетүүгө болгон аракетти жумшушат. Бирок мамлекеттик институттар бул жерде катуу позициясын көрсөтүш керек.
Орусияда 50-дөн ашык окумуштуу бийликти митингдердин катышуучуларына карата репрессивдүү саясатын токтотууга чакырды.
Окумуштуулардын кайрылуусунда тынчтык жүрүштөрүнө катышкандарды камакка алып, соттоо, куугунтуктоо сынга алынган.
Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы талаштуу деп айтылып жаткан спорт аянтчасында эки тараптын жаштары футбол ойношту. Бул чарылышыбызда ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Модерациялык кызматта бүгүн Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угуп алалы. Микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын өкүлдөр палатасы өлкө башчысы Дональд Трампка импичментти жарыялоо процесси башталганын жарыялады. Буга Украина бийлигине Трамптын 2020-жылы боло турган шайлоодогу ыктымал атаандашы Джо Байдендин ишмердүүлүгүн иликтөө талабы менен басым жасалып жатканы тууралуу маалымат себеп болгону айтылды. Өкүлдөр палатасындагы демократтардын лидери Нэнси Пелоси Трамп менен Украин президенти Владимир Зеленскийдин телефон аркылуу сүйлөшүүсүнө байланыштуу айыптоолорду тыкыр териштирип чыгуу тапшырмасы берилгенин айтты. Демократтар Трамп кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланууда деп эсептешет. Анан бир аз мурдараак Трамп Зеленскийге Байден тууралуу иликтөө жүргүзүү өтүнүчү менен кайрылганын айткан, бирок муну басым катары кабыл албоого чакырган. Импичмент тууралуу билдирүүдөн кийин Трамп айыптоолорду четке кагып, Зеленский менен сүйлөшүүсүнүн толук стенограммасын жарыялай турганын билдирди. Кой таш окуясын иликтеп жаткан мамлекеттик комиссия кезектеги отурумун бүгүн Жогорку Кеңештин имаратында өткөрүүнү пландап жатат. Мындай чечим депутаттар Ирина Карамушкина жана Асель Кудуранованын пикирин угуу сунушуна байланыштуу буга чейинки отурумда кабыл алынган болчу. Комиссиянын төрагасынын орун басары депутат Бактыбек Райымкулов Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, аларга каты жөнөтүлгөн, бирок жыйынга келер келбеси азырынча белгисиз.
Жогорку Кеңешке биз кат жөнөттүк, ошо өкүрчү жай карап бергенге, Асельге, анан кийин Карамушкина менен Кудуранова дагы ошо маалымат берүү боюнча. Эми ал кишилер эми келсе болот, келбей калса айта албайм.
Буга чейинки отурумда комиссиянын төрагасы вице премьер-министр Жеңиш Разаков Карамушкина менен Кудуранова жыйынга келүүдөн баш тартканын жана бул алардын жеке чечими экенин билдирген, бирок комиссия мүчөсү Исмаил Исаков эки депутат айым Кой ташта болгон окуялардын чордонунда жүргөнүн, алардын маалыматы менен пикири комиссия үчүн маанилүү экенин айтып, натыйжада кезектеги жыйынды Жогорку Кеңешке барып өткөрүү чечими кабыл алынган болчу. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев эки суткага камакка алынды. Бул тууралуу адвокат Замир Жоошев жана Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева социалдык тармактар аркылуу кабар таратып, Сагынбаевдин колуна кишен салынып, автоматчан күч кызматкерлеринин курчоосунда турган сүрөт видеосун жарыялашты. Окуя түнгө жакын болгондуктан азырынча расмий органдардан комментарий бул элек. Жолдубаевнын айтымында ага чейин Сагынбаев аскердик прокуратурада бир нече саат суракта болгон. Мурдагы мамлекеттик күзөт кызматы азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкармалыгынын кызматкери Сагынбаев Атамбаевдин жеке жан сакчысы катары иштеп жаткан. 20-сентябрда атайын кызмат ал жумуштан алынганын тастыктаган Сагынбаев быйыл июль айында кайтаруудагы объект жок учурунда жетекчиликтен кызматтык куралды, атайын техниканы гаражга тапшыруу көрсөтмөсүн аткарбай койгону жана атайын кызматтын ички жоосуна карабастан жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү менен байланышка барганы үчүн иштен алынганы айтылган. Анын тарапкерлери бул айыптоолор негизсиз жана мыйзамга каршы келерин айтып жатышат. АКШ президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында сүйлөп жатып, баардык өлкөлөрдү Тегерандын саясатына каршы иштөөгө чакырды. Ал Ирандын жетекчилигин биринчи орунга ирандыктардын кызыкчылыгын коюуга үндөп, эгер бул өлкөнүн саясаты өзгөрбөсө, санкциялар азыркыдан да катаал болоорун эскертти.
One of the greatest security threats facing
Тынчтыкты жактаган өлкөлөрдүн коопсуздугу үчүн бүгүнкү күндө улуттуу коркунуч жаратып жаткан жагдай бул Ирандын репрессиялык режими деди Трамп. Жакынкы чыгышта абал 14 сентябрда күчөгөн Сауд Аравиясындагы мунай заводдоруна урулган ракеталык сокку үчүн АКШ жана Европа мамлекеттери Иранды айыптап жатышат. Расмий Тегеран бул чабуулдарга эч тиешеси жок экенин айтып келет. Пакистандын чыгышында күчү дээрлик 6 баллга жеткен жер титирөө болуп, кеминде 22 адам каза тапты. Дагы 300-дөй жараат алды. Зилзаланы толкуну өлкөнүн борбор шаары Исламабадка жана башка аймактарга чейин жеткен. Кырсыкка күбө болгондор жер менен кошо үйлөрдүн дубалдары титиреп солкулдаганын, адамдар көчөгө качып чыгышканын айтып беришти. Бүгүн Бишкекте Европа жумалыгы эл аралык форуму ачылат. Быйыл 4-жылы уюштурулуп жаткан форум мамлекеттик алаакча резиденциясында өтөт. Иш-чаранын максаты Евразия экономикалык биримдигинин алкагында ишкердикти өнүктүрүү. Алгачкы форум 16-жылы Орусияда, кийин Казакстанда жана Арменияда өткөн болчу. Орусияда кыргыз жараны кызганыштын айынан мекендешин өлтүргөн деген шек менен камакка алды. Алынды. Бул тууралуу Кыргызстандын ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, окуя быйыл август айында Москва облусунун аймагында болгон. Кылмыш иши козголуп, натыйжада 54 жаштагы кыргыз жараны кармалды. Ал кылмышты мойнуна алып, ортодо тутанган чырга кызганыч себеп болгонун полиция кызматкерлерине айтып берди. Дагы бир кабар, Кыргызстанда алименттин өлчөмүн жогорулатуу сунушталууда. Бул боюнча мыйзам долбоорун даярдоо керектиги Жогорку Кеңештеги социалдык маселелер комитетинде айтылды. Талкуу учурунда белгилүү болгондой, жыл сайын ажырашкан үй бүлөлөрдүн саны Кыргызстанда 10 000 болуп жатат.
Рахмат, күндүн күрө тамырын түзгөн жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызстандын аймагында 25 сентябрда жаан жаабайт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын температурасы чүйдө 22-27, Таласта 20-25, Ош, Баткен, Жалал Абадта 26-31, Ысык Көлдө 21-26, Нарында 23-28, бийик тоолуу райондордо 9-14 градус жылуу болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан жаабайт, абанын температурасы борбордо 22-24 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Өлкөдөн качып кеткенге байланыштуу сыртынан 10 жылга күчөтүлгөн тартиптеги колонияга кесилген Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, экс-вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин жакындары камактагы мүлктөрүн чыгарууга аракет кыла баштады. 1 май райондук соту кызы Саадат Шадиеванын буга байланыштуу Карвен 4 сезона эс алуу жайы боюнча да доо арызын карап канааттандырып берген. Жакында бул чечимди шаардык сот кайра жокко чыгарды. Темага Канымгүл Элкеева кененирээк токтолот.
17 сентябрда Бишкек шаардык сотунда Саадат Шадиева аттуу жарандын мүлк боюнча иши каралып, буга чейинки 1 май райондук сотунун чечими жокко чыгарылды. Ошондой эле мүлктү камактан чыгаруу тууралуу доо арыз өндүрүштөн алынып, кароо токтот. Вечерний Бишкек маалымат агенттиги Саадат Шадиева Жогорку Кеңештеги Бирбол фракциясынын мурдагы депутаты, экс-вице-премьер-министр Аскарбек Шадиевдин кызы экенин жазып чыкты. Ал сайтта Шадиевдин кызы камакка коюлган мүлктү чыгарууга аракет кылып жатканы белгиленген. 19 июлда 1 май райондук соту Саадат Шадиеванын мүлкүн камактан чыгаруу боюнча доо арызын канааттандырган. Кеп Карвен 4 сезона эс алуу жайы тууралуу болуп жатат. Сот буга чейин камакка алынган мүлктөрдүн тизмесин жарыялап, жогоруда аталган эс алуу жайдын 33% ашуун үлүшү Шадиевке таандык экенин жарыялаган. Буга чейин эле тар чөйрөдө Шадиевдин жакындары мүлкүн камактан чыгарууга аракет кылып жатыптыр деген сөздөр айтылып келген. Жогорку Кеңештин депутаты, Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Шадиевдин өзү да кармалбаган шартта анын мүлкүн тымызын камактан чыгаруу фактылары далилденип калса, коррупцияга каршы күрөшкө шек жаратат деп эсептейт.
Албетте, бул мүлк маселеси өтө мындай опурталдуу. Шадиевдин мүлкүнө тиешеси бар деген туугандары, мурунку бизнес партнерлору мүлктү чыгарып кетүүгө болгон аракетти жумшушат. Бирок мамлекеттик институттар бул жерде катуу позициясын көрсөтүш керек. Эл азыр ушул убакка чейин мындай шектенүүсүн токтото элек да, кандай чал качып кетти, ага ушул бирөөлөр жардам берди го депчи.
Башкы прокуратура былтыр апрелде Шадиевке кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Буга КМШнын парламентаралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017 жылы Жогорку Кеңештин эсебинен бөлүнгөн 30,000 доллардын уурдалганы себеп болгон. Андан соң Шадиев качып кеткени, АКШда жүргөнү кабарланып, экинчи кылмыш иши Кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренесинде каралган белгилер боюнча козголгон. Мындан тышкары ага кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу же адалдоо беренеси боюнча да айып коюлган. 2018 жылдын 25 декабрында 1 май райондук сотунун чечими менен Шадиев сыртынан 10 жылга күчөтүлгөн тартипте колонияга кесилип, мүлкү мамлекетке чегерилген. Кийин анын мүлкүнүн тизмеси жарыяланып, жалпы суммасы 1,18 миллиард сомду түзөрү кабарланган. Буга чейин УКМКнын мурдагы башчысы Идрис Кадыркулов Шадиев кылмыш иши козголуп, өлкөдөн чыгып кеткенге чейин мүлктөрүнүн бир тобун сатканга үлгүргөнүн айткан. Ал эми Жогорку соттун мурдагы төрагасы экс депутат Курманбек Осмонов тергөөчүлөр мүлк маселесин терең иликтебей сотко арта салган учурлар көп деп эсептейт.
Тергөө органдарында аркы эркисине көп үңүлүп киришпейт да, болду болбоду ушунуку, же мунун аялыныкы, же мунун энесиники, тайкеси жеэники деп туруп салып кое берет. Эмне болсо дагы сотто чечилет, анан ачыкчасын баарысын сот чыгарып салат. Илгертен эле келе айткан ушундай ачык айтылбаган позициялар да.
Адвокат Учкун Каримов мүлкү тууралуу маалыматы жок экенин, бирок соттун чечимине карата жогорку инстанцияга Шадиевдин туугандары менен акылдашкандан кийин кайрылышы ыктымалдыгын билдирди. Шадиевдин Кыргызстандагы үй бүлө мүчөлөрү менен байланышуу аракетибизден майнап чыкпады. УКМК Аскарбек Шадиевдин Тажикстан аркылуу АКШга чыгып кеткенин 2 айдан кийин ырастаган, бирок аны издөө иштери жана аны Кыргызстанга алып келүү боюнча кандай иштер жүрүп жатканы беймаалым. Ал мүчө болгон Бир Бол фракциясынын өкүлдөрү Шадиев менен ал өлкөдөн чыгып кеткенден бери байланышы боло электигин айтып жатышат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Кезек атайын маекке келип жетти. Орусияда жана Кыргызстан сыяктуу Борбор Азия өлкөлөрүндө экстремизмге каршы мыйзамдар сынчыл көз караштагы адамдарды жазалоо үчүн колдонулуп кетип жатат. Бул тууралуу баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Fair Trials уюму 23 сентябрда жарыяланган баяндамасында баса белгиледи. Тараза ташында фундаменталдуу укуктар деп аталган бул баяндамада совок деген сөзү үчүн улут аралык кастыкты козутту деп айыпталган кыргызстандык окутуучу Темир Болотбектин окуясы да көрсөтүлгөн. Баяндаманын урунтуу жерлери тууралуу Fair Trials уюмунун улук кеңешчиси Бруно Мин кабарчыбыз Кубат Касымбековго айтып берди.
Бруно, сиздердин баяндамадагы Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан сыяктуу чөлкөмдөгү өлкөлөр экстремизмге каршы чараларды, мыйзамдарды кабыл алууда Орусиянын жолун жолдоп, анын артынан ээрчип жатканын белгиледиңиздер. Алгач мындай көрүнүштүн себеп кесепеттерин түшүндүрүп бересизби?
The way that we came about this was last year we started to look into the various ways.
Өткөн жылы биз террорчулукка жана зомбулук менен коштолгон экстремизмге каршы күрөшүүдө чөлкөмдөгү мамлекеттер кандай кызматташарын изилдей баштаган элек. Анан айрым өлкөлөр кайсы бир адамдар жөнүндө маалымат бөлүшүү же алардын кыймыл аракетин чектөө багытында гана кызматташпастан терроризм жана экстремизм эмне экенин аныктаган мыйзамдарын да бири бири менен бөлүшө турганын таап чыктык. Муну өзгөчө Орусия менен Борбор Азия аймагынан байкадык. Евробиримдикте да ушуга окшош мисалдарды табалдык. Чөлкөмдө Орусия биринчилерден болуп экстремизмге каршы мыйзамдарды кабыл алганын, коңшу өлкөлөр анын артынан ээрчип жатканын көрдүк. Бирок бул өлкөлөрдүн мыйзамдарында экстремизм түшүнүгүнө өтө көп нерсе кирип калган. Андыктан бул мыйзамдар билип билбей сынчыл көз караштагы адамдарга каршы же кадыресе коомдук талкууларга бөгөт коюу үчүн колдонулуп келип жатат.
Ооба, сиздин уюмдун соңку баяндамасында террорчулукка жана экстремизмге каршы мыйзамдар Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмуна кирген өлкөлөрдө адам укуктарын чектеп коюп жатканы баса берилген экен. Орусия жана Кыргызстан сыяктуу Борбор Азия өлкөлөрүндөгү кандай мисалдарды айта аласыз?
So the problem is that a lot of the laws on the definition of
бул чөлкөмдө экстремизм түшүнүгү жалгыз эле күч колдонуу менен коштолгон экстремизмди билдирбегени маселе жаратат. Андыктан экстремизм беренесине илинип калуу үчүн сөзсүз түрдө эле зордук зомбулукка баруунун же мыйзам бузуунун кажети жок. Бул мыйзамдар ушунчалык көп тармакты камтыгандыктан аларды сөз эркиндигин кысымга алуу үчүн да колдонуп койгон учурлар бар. Мындай окуяларда адамдын айткан сөзүнүн жалпы мазмуну эске алынбай калып жатат. Мисалы, Орусияда мындай мыйзамдардан улам нацисттик свастиканы музейдеги көргөзмөгө коюу дагы маселе жараткан. Мындай жагдай саясатка аралашпаган адамдарга да кедергисин тийгизип жатат. Маселен, Кыргызстанда керек болсо университеттеги окутуучу да архитектура тууралуу оюн эркин айта алган жок. Бул экстремизмге каршы мыйзамдар канчалык деңгээлде туура эмес колдонулуп кетиши мүмкүндүгүн айгинелеп турат. Негизи террорчулукка же экстремизмге каршы чаралар саясий максаттарды ишке ашыруу үчүн колдонулган учурлар көпчүлүк үчүн жаңылык эмес. Бирок биз өзүбүздүн соңку баяндамабызда бул маселенин Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмуна кирген мамлекеттердеги масштабын изилдеп көрүүгө аракет кылдык.
Сиз айтып өткөндөй, Fair Trials соңку баяндамасында террорчулукка каршы мыйзамдар сөз эркиндигин бутага алып жатканын белгилеп жатат. Бирок азыр катар айтсаңыз, сөз эркиндиги менен ушу кастыкты козуткан же экстремисттик аракеттерге чакырган билдирүүлөрдүн чеги кайда? Аларды бири-биринен кантип натыйжалуу ажырата билүү керек?
Биз бул маселеде тең салмакты этият камсыз кылуу керек деп ойлойбуз. Сөз эркиндиги адамдын абсолюттук же чексиз укугу деп айтуудан дагы алыспыз. Себеби кээде бул укукту тең салмактоого туура келет. Кастыкты козутуу адамдын оюн эркин айтуу укугун чектөөгө негиз берген саналуу учурлардын бири. Бирок биз күч колдонууга же мыйзамсыз иштерге барууга чакырбаган билдирүүлөргө тыюу салынып жатканына көбүрөөк көңүл бурдук. Мындай шартта адамдын башкы укуктарынын бири чектелип жатат.
Акырында сиздин уюмдун сунуштарын уга кетсек, адам укуктарын толугу менен сыйлоо үчүн жана ошол эле учурда террорчулук менен экстремизмге каршы натыйжалуу күрөшүү үчүн мамлекеттер эмне кылыш керек?
Адам укуктары менен коопсуздук маселесин бири бирине карама каршы койгон болбойт. Адам укуктарын коргоо террорчулукка жана экстремизмге каршы натыйжалуу стратегиянын ажырагыс бөлүгү болууга тийиш. Жергиликтүү мыйзамдарды адам укуктары боюнча эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү эң мыкты жол деп эсептейбиз. Биз Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттерди ички мыйзамдарын кайра карап чыгууга чакырабыз. Өзгөчө сөз эркиндигин чектеген жоболор. Акырында бул маселе бир гана Орусия менен борбор Азияга мүнөздүү эмес экенин баса белгилегим келет. Бул глобалдык маселе. Себеби экстремизмге каршы мыйзамдар туура эмес колдонулуп жаткан учурларды Испаниядан да, Франциядан да байкап жатабыз. Ал жактарда деле пикирин искусство аркылуу билдиргендер, интернетке эч зыяны жок билдирүүлөрдү жазгандар террорчулукка каршы мыйзамдардын бутасына кабылып жатат. Мындай көрүнүштү токтотуу үчүн өлкөлөр чогуу иш алып барышы керек.
Баш кеңсеси Лондондо жайгашкан Fair Trials уюмунун улук кеңешчиси Бруно Минди маегин уктуңуз. Ага суроолорду Кубат Касымбеков узатты. Азыр жаңылыктардын учкай мазмунун эстеп алыңыз. АКШнын өкүлдөр палатасы өлкө башчысы Дональд Трампка импичмент жарыялоо процесси башталганын жарыялады. Пакистандын чыгышында күчү 5.8 баллга жеткен жер титирөө болуп, кеминде 22 адам каза тапты. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев 2 суткага камакка алынды. Пойташ окуясын иликтеп жаткан мамлекеттик комиссия кезектеги отурумун бүгүн жогорку кеңештин имаратында өткөрүүнү пландап жатат. Кыргызстанда алименттин өлчөмүн жогорулатуу сунушталууда. Уктурубузду эл аралык баян менен уланталы. Орусияда Илимдер академиясынын 50 ашык окумуштуусу бийликти митингдердин катышуучуларына карата репрессивдүү саясатын токтотууга чакырды. Буга чейин бийликке мындай каттарды мугалимдер, дин кызматкерлери, студенттер, доктурлар жолдошкон. Лаззат Жаныбек кызы толугураак баяндайт.
Окумуштуулардын кайрылуусунда өкмөттүк жана укук коргоо органдарынын жарандардын укуктарын коргоо милдети эскертилип, тынчтык жүрүштөрүнө катышкандарды камакка алып, соттоо, куугунтуктоо сынга алынган. Репрессия толкундары ошол эле кезде укук коргоочу органдардын мыйзамсыз аракеттерине эч кандай чара көрүлбөгөндүгү, соттордун ээн баштыгы өлкөдө кабыл албастык маанайды жаратууда. Буга сүрөтчү, мугалим, доктор, диний кызматкерлер менен китеп чыгаруучулардын ачык каттары далил. Москвада 2019-жылы 27-июлда өткөн тынчтык митингинин катышуучуларын кылмыш иштер менен куугунтуктоону токтотууну талап кылгандардын 200 000 колу топтолду деп айтылган билдирүүдө.
Right.
Орусияда бийликке нааразылык митингдери июлдан бери уланып келет. Буга 8 сентябрда өткөн жергиликтүү шайлоолордон оппозициячылардын талапкерлиги ар кандай себеп менен алынып салынганы негиз болгон. Бийлик уруксат бербеген жүрүштөргө катышканы үчүн жүздөгөн орусиялыктар камакка алынып, айрымдары соттолуп кеткен. Москвалык иш деген аталышка ээ болгон кылмыш иштери 27 июлда Москвада өткөн массалык жүрүштөн кийин козголгон. Бийлик бул акцияны башаламандык деп тапкан. Күч органдарынын кызматкерине кол көтөргөн жана аларга карата жек көрүүчүлүк менен зомбулукту козуткан деген айыптар менен Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Данила Беглец, Иван Подкопаев менен Владислав Синица 2 жылдан 5 жылга чейин соттолгон. Азыркы кезде бийлик өкүлүнө каршылык көрсөткөн, күч колдонгон, экстремисттик чакырыктарды жасаган деген айыптоолор менен Сергей Фомин, Айдар Губайдулин, Егор Жуков, Алексей Минайло, Самариддин Раджабов менен Эдуард Малышевский тергөөдө камакта. Москвалык ишти токтотууну талап кылып окумуштуулардан мурда Орусияда муалим, доктор, юрист, журналист, программисттердин кесиптик бирикмелери ачык каттарын жарыялашкан. 19 сентябрда орусиялык студенттер менен аспиранттар да кайрылуу жазышкан. 24 сентябрда Кремлдин катчысы Дмитрий Песков жогорку экономика мектебинде медиа факультетте биринчи курста окуган студенттер менен жолугушууда Америка менен Канадада уруксат берилбеген акциянын катышуучусу полиция кызматкерине стакан ыргытса, аны атып алышат деген.
Поскольку работаю на это государство, я не могу обвинять или ставить под вопрос действия.
Силер бир нерсени түшүнүшүңөр керек. Силер жолдош катары карайсыңар. Ал силердин досуңар. Силер аны коргоп жатасыңар. Мен мамлекетке иштегеним үчүн мамлекеттин аракеттеринен күмөн сынап айыптай албайм деген Дмитрий Песков учурда экстремизмге айыпталып жаткан жогорку экономика мектебинин окуучусу Егор Жуков тууралуу сураган студенттерге. Орусияда июлдан бери созулган митингтерден улам күч түзүмдөрү коомчулуктагы нааразылык маанайды басуу үчүн уруксат берилбеген жүрүштөргө чыккандарды катуу тескүүгө алган. Кийин башкаларды коркутуу максатында уруксат берилбеген митингтердин катышуучуларына бийликтин катаал чара көргөнү коомчулукта кескин сынга алынууда. Оппозициячылар 29 сентябрда да орусиялыктарды өлкө боюнча жапырт көчөгө чыгууга чакырышууда. Лазат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Эми жергиликтүү баян. Лейлек районунда Максат айылында кыргыз-тажик чек арасындагы талаштуу деп айтылып жаткан спорт аянтчасында эки тараптын жаштары футбол ойношту. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров ынтымакка багытталган демилгеге катышып келди.
16 сентябрда курал колдонуу менен киши өмүрүн алган чек ара чыры Кыргызстандын Максат айылы менен Тажикстандын Овч калача айылынын чегинде болгон. Окуяны жөнгөрүп, абалды турукташтыруу, тирешкен эки тараптын мамилесин бекемдөө үчүн эки өлкөнүн расмийлери биргелешкен иш чара даярдап, аны чогуу аткарууга макулдашылган. Ага ылайык бир топ чырга себепчи болуп келген чек арадагы талаштуу спорт аянтчасында эки тараптын жаштары чогулуп футбол тебишти. Эки тараптан аралашып куралган командалар ортосунда биринчи оюн теңме тең эсеп менен жыйынтыкталды дейт Максаттык Абдымалик Садыков.
Оюн өтө жакшы өттү. Бир-бирибизди түшүнүп, ушул туугандарым менен жакшы ойнодук. Оюн жакшы болду.
Ким утту, кандай утту?
Оюн достук утту, нече болду? Бир-бир. Биз туугандардан 5 бала, анан бизден 5 бала болуп ушул жакка 2-2 жактан кошулуп ойнодук.
Достукту чыңдоого максатталган оюнга Лейлек районунун акими менен Тажикстандан чектеш Гафуров районунун жетекчиси Зариф Назири да катышты. Алардын айтымында эми мындан ары бул талаштуу спорт аянтчаны талашпастан чогуу пайдаланууга макулдашылган. Алдыда бул спорт аянтчасынын айынан жаңжал чыкпайт деп үмүттөнөт. Лейлек районунун акими Баймурат Бекмуратов.
Бул жерде тажик менен кыргыздын оюну эмес, бул жерде достуктун оюну катары бааланып атат. Мындан ары бул жер албетте мындай талаш тартышты жараткан жер эмес, бул жерде достуктун ынтымактын белгиси катары спорттук жана башка ар түрдүү мааракелерди өткөрүүчү жайга айлансын деген ишеничибиз бар.
Чек арадагы калктын эңсегени тынчтык, күнүмдүк тирлигинде кооптонбой, мурдакыдай эле колу кошуна менен катташып, чогуу эле жашасак дешет. Анткени дээрлик аралашып калган айыл бири бирин толук тааныйт. Ысык суук мааракелеринде катташып турушат. Мурдакы жылуу мамилени сактап калуу үчүн жаштар арасында ушундай иш чаралары зарыл дейт Тажикстандын Овч калача айылынын тургуну Хасанбай Уморбоев.
Это население жили.
Биз мурдадан эле эки тараптын тургундары ынтымакта эле жашап келишкен. Барды келди мамилебиз болгон. Мындан ары да ошондой болушун каалайбыз. Мындай достук эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуусунан кийин бекемделип отурат. Биз бул үчүн өтө кубанычтабыз жана мындай жолугушуулар мындан ары да өткөрүлүүсүн каалайбыз. Мамиле бекем болуп, талаш тартыш кыскарыш үчүн ушундай иш-чаралар көп болушу керек.
Жайкын тургундар талаша турган эч нерсе жок, баары калат. Алар үчүн үйүндө тынчтык, тирилигинде ишенимдүү коопсуздук камсыздалса эле болду. Бирок чек араны талашып, тартышып жаткандар, элди ары бери чайкагандар башкалар. Расмий чек ара сызыгынын кайсыл жерден өткөнүн айырмасы деле жок. Жашоону улантуу үчүн башкысы тынчтык дейт. Овчикалача айылынын башчысы Мансуржон Жумаев.
Больше такого вообще не помню. У нас один пробуй, чтобы пограничники не вмешивались.
Бул нерсе мындан ары эч качан кайталанбасын. Биздин достук мамилелерибизге чек арачылар дос кол болбошу керек. Жергиликтүү бийлик башчылары өзүбүз эле биргеликте бул маселелерди чечишибиз зарыл. Биз бири бирибизди жакшы билебиз. Элдер да бири биринин баары таанышат. Президенттерибиз да достукта болушун каалайбыз. Максат айылындагылар бизге барышсын. Биз бул жакка келип туралы.
Максат ходил к нам, мы к ним ходили, вот вместе с ними.
16 сентябрда кечке маал Максат айылына жакын жерде Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачыларынын ортосунда ок атышуу болгон. Ошол окуядан кийин бул спорттук оюн эки тараптын өкүлдөрүнүн биргелешип уюштурган алгачкы иш-чарасы болуп калды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Оригиналдуу жашоосу менен таанымал жазуучу Кубатбек Жусубалиев Бишкекте адабиятчыларга, чыгармачыл чөйрөнүн өкүлдөрүнө, студенттерге лекция окуду. Көп жылдардан бери элден безип, дервиштик жашоо кечирип жаткан уникалдуу жазуучунун баяндамасын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов угуп келди.
Биз даже бул эмне бул мгновение? Жөнүндө ойлобойбуз, эмнени ойлойбуз? Эм баарыбыз бир гана нерсени ойлойт экен анам акчаны ойлойт экен эттим мине поразило
деп кеп салып отурду алай дүлөй заман башталганда атактын акчанын байлык бийликтин артынан куубай көр тирликти жыйыштырып коюп алайга кетип калган Кубатбек Жусубалиев
ушуну ойлогон үчүн биз дүнйө өтө жаман экен акылы Аң сезими, вообще жаман сознаниеси, аң сезими. Бизде кыргызда сонун айтат экен, аң сезим деп. Аң деген эле аңгек, түбү жок. Туурабы? Аң. Баягы капкара бир аң. Так, чуңкур. Анан кийин сезим бар. Бирок сезим деп койгон ушуну билбейт экенбиз, түшүнбөйт экенбиз.
Жусубалиев өзүнүн өзгөчө жашоо образын рухий талап деп түшүндүрүп, адамдарды жаман көргөнү же чаңган үчүн өзүнчө кетип калбаганын, тескерисинче кишилерди жакшы көргөнү үчүн ушул жолду тандап алып, адам эмне үчүн жаралган, ал каяктан келген, каяка баратат, бул эмне менен бүтөт деген суроолорго жооп табуу үчүн элден оочо жашап жатканын айтып отурду. Бирок лекцияга катышып жаткан студенттердин айрымдары Кубатбек Жусубалиевдин чыгармалары менен тааныш эмес экен. Алардын бири Мунара ушул жолугушуудан улам жазуучунун жан дүйнөсүнө кызыгып, чыгармаларын окуп чыгууну максат кылганын айтат.
Мага мындай таасир берди да көптөгөн адамдар бийликке жетсем, байлыкка жетсем, элдин көзүнө көрүнсөм деген ой максаты болсо, а бул агайдын мындай жөн гана өзүнүн эргүү менен ошол чыгармаларында өзүнүн кандай десем эргүүсүн канааттандырыш үчүн жазган элдин көзүнө көрүнүш эмес, кандайдыр бир максат менен эмес, жөн гана максат издебей эле өзүнүн эргүүсү менен жазган тазалыкка, аябай тазалыкка баа берген адамдыгын байкадым да, сөзүнүн көпчүлүгүндө тазалыкка маани бергендиги мага аябай үлгү калтырды да.
Фольклорчу этнограф Сулайман Кайыпов бүгүнкү күндө жалгыздыкта күн кечирип жаткан жазуучу батыш менен чыгыштын философиясын, даанышмандардын дүйнө ташпиши, адам табияты тууралуу окууларын, изилдөөлөрүн өзүнө сиңирген, кайра өзүнүн рухий мунарасын тургузуп жаткан инсан деп сыпаттады.
Бул Кубатбек кайталангыс уникалдуу бир киши, анан дагы бир нерсеси мунун турмушу, чыгармачылыгы, сүйлөгөнү, дем алганы, баскан турганы баардыгы бир бүтүн анан бөлөк салак эмес да. Мына ошол бир бүтүндүк, ошол чулулук, ошол Кубатбек Жусубалиевди Кубатбек Жусубалиев кылып турган эң негизги сапат деп эсептейм. Ошон үчүн чыгармаларды мына ушундай да.
Лекциядан кийин Жусубалиевке катышуучулар тарабынан бир нече суроолор берилди. Жыйын соңунда жазуучу берилген суроолордон улам ал айткан ойлор аудиторияга терең сиңбей калганын байкаганын айтты.
Мен өзүм сүйлөбөсөм силер дал уктап атасыңар да, уктап аткандай болду да. Себеби мына бул эле именно аябай дайым эле ушул темада сүйлөш керек болчу да, размышлять этип. А бирок силер ана неме экенсиңер да, майда этеле кереги жок, этеле баягы.
Жусуп Алиевге айрыкча кантип эл жазуучусу наамын алдыңыз, кантип жашап жатасыз, эмнеге жалгыз жашаганды тандап алгансыз деген суроолор жаккан эмес. Ал бул жыйында адам таануунун тегерегинде көптөгөн суроолор болот деп күткөн экен. Жакында кыргыз эл жазуучусу наамын алган Кубатбек Жусубалиев өткөн кылымдын акыркы 20 жылында адабиятта социалисттик реализмден чегинген карапайым кыргыздын нукура образын тарткан чыгармалар менен дүң салган. Анын күн автопортретин тартып бүтө элек, Толубай сынчы, Муздак дубалдар, Жети сөз жана Конфуций аттуу аңгеме, роман жана повесттери окурмандар арасында талкуу жараткан чыгармалар. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, бүгүн 25-сентябрь, күнгө шаршемби, таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Кыргызстанда жаштардын бир нече уюму Үмүт 2020 кыймылын түзгөнүн жарыялашты. Келерки жылкы шайлоого карата жаштардын дымагы кандай? Алар саясий күрөштө таасирдүү күч боло алабы? Алдыда тарай көз чарай берүүбүздөн ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында алып баруучу мен Эрнис Нурматов болуп жатам. Алгач жаңылыктар менен кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын өкүлдөр палатасы өлкө башчысы Дональд Трампка импичмент жарыялоону демилгелөө процесси башталганын жарыялады. Буга 2020 жылы боло турган шайлоодо Трамптын ыктымал атаандашы Джо Байдендин ишмердүүлүгүн иликтөө талабы менен Украина бийлигине басым жасалып жатканы тууралуу маалыматтар себеп болгону айтылды. Өкүлдөр палатасындагы демократтардын лидери Нэнси Пелоси Трамп менен Украина президенти Владимир Зеленскийдин телефон аркылуу сүйлөшүүсүнө байланыштуу айыптоолорду тыкыр териштирип чыгуу тапшырмасы берилгенин айтты. Демократтар Трамп кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланууда деп эсептешет. Импичмент тууралуу билдирүүдөн кийин Трамп айыптоолорду четке кагып, Зеленский менен сүйлөшүүсүнүн толук стенограммасын жарыялай турганын билдирди. Ал арада АКШ президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясына сүйлөп жатып, бардык өлкөлөрдү Тегерандын саясатына каршы иштөөгө чакырды. Ал Ирандын жетекчилигин биринчи орунга, ирандыктардын кызыкчылыгын коюуга үндөп, эгер бул өлкөнүн саясаты өзгөрбөсө, санкциялар азыркыдан да катаал болоорун эскертти.
One of the greatest security threats facing
тынчтыкты жактаган өлкөлөрдүн коопсуздугу үчүн бүгүнкү күндө улуттуу коркунуч жаратып жаткан жагдай бул Ирандын репрессиялык режими, деди Трамп. Жакынкы чыгышта абал 14-сентябрда күчөгөн Сауд Аравиясындагы мунай заводдоруна урулган ракеталык сокку үчүн АКШ жана Европа мамлекеттери Иранды айыптап жатышат. Расмий Тегеран бул чабуулдарга эч тиешеси жок экенин айтып келе жатат. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жан сакчысы Канат Сагынбаев 2 суткага камакка алынды. Бул тууралуу адвокат Замир Жоошев жана Атамбаевдин жана Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаева социалдык тармактар аркылуу кабар таратып, Сагынбаевдин колуна кишен салынып, автоматчан күч кызматкерлеринин курчоосунда турган сүрөт видеосун жарыялашты. Окуя түнгө жакын болгондуктан азырынча расмий органдардан комментарий боло элек. Жолдубаеванын айтымында ага чейин Сагынбаев аскердик прокуратурада бир нече саат суракта болгон. Мурдагы мамлекеттик күзөт кызматы азыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин 9-чу башкармалыгынын кызматкери Сагынбаев Атамбаевдин жеке жан сакчысы катары иштеп жаткан 20-сентябрда атайын кызмат ал жумуштан алынганын тастыктаган болчу. Буга эки себеп бар экенин айткан. Алардын бири кызматтык куралды жана атайын техниканы убагында тапшырбаганы жана журналисттер менен эч уруксатсыз байланышка барганы деген себеп айтылган. Сагынбаевдин тарапкерлери бул айыптоолор негизсиз жана мыйзамга каршы келерин айтып жатышат. Орусиянын президенти Владимир Путин Европада жана башка аймактарда орто жана кыска аралыктагы ракеталарды жайгаштырууга мораторий жарыялоо сунуштады. Мындай кайрылуу бир катар анын ичинде НАТОго мүчө бардык өлкөлөрдүн лидерлерине жана Кытайга дагы жөнөтүлгөнүн Коммерсант басылмасы бүгүнкү санына жазып чыкты. Гезит орусиялык дипломаттардын биринин айтканына таянып жазганына караганда, мындай кайрылуу 19-сентябрда жөнөтүлгөн, азырынча ага эч кимден жооп боло элек. 500 чакырымдан 5500 чакырымга чейинки аралыктагы бутаны аталчу баллистикалык канаттуу ракеталарды жок кылууну, келечекте өндүрбөөнү жана сынабоону милдеттендирген келишим 1987-жылы жетишилген. Советтер Союзунун баш катчысы Михаил Горбачев менен Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Рейган кол койгон ал келишим тарыхый деп бааланат. Бирок быйыл 2-августта АКШ-дагы, Орусиядагы ал келишимден чыгып кетишкен болчу. Бүгүн Баткенде 3 коңшу республиканын өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин биргелешкен машыгуусу уланат. Баткен 2019 деп аталган эл аралык машыгуу Кыргызстандын, Тажикстандын жана Өзбекстандын өзгөчө кырдаалдар мекемелеринин биргелешкен коллегиясынын чечими менен уюштурулууда. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги СССРдин эл артисти Калый Молдобасановдун 90 жылдыгын белгилөөгө камынып жатат. Мааракелик иш-чара 28 сентябрда улуттук филармонияда өтөрүн министрликтин басма сөз кызматы кабарлады.
Рахмат. Рахат Кеңешова топтогон бул жана башка жаңылыктарды Азаттык чеки торг сайтынан да окуп турууну сунуштайбыз. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Мамлекеттик ипотекалык компания соңку 4 жыл аралыгында кечиресиздер. Кыргызстанда жаштардын бир нече уюмдары өз ара бириккенин жарыя кылышты. Жаңы түзүлгөн Үмүт 2020 кыймылы жаштарды коомдогу терс көрүнүштөргө каршы күрөшүүгө үндөөдө. 2020 жылкы парламенттик шайлоого карата жаштардын дымагы кандай? Алар саясий күрөштө таасирдүү күч боло алабы? Ал үчүн эмне кылуу керек? Ушул жана башка суроолорго бүгүнкү арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Талкуу кече кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Рахмат, арбаңыздар урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий илимдеринин кандидаты доцент Чолпонбек Сыдыкбаев, Меркенчил жаш уюмунун төрагасы Темирлан Бекболотов жана Жаңы Муун коомунун тең төрагасы Аркырбек Мамытов катышат. Менин биринчи суроом жаштардын өкүлдөрүнө болуп атат. Аркырбек мырза, кечээ жакында бир нече жаштар уюмдары жаңы жүздөр кыймылына бириккенин жарыялады. Анын ичинде сиздердин да коом жүрөт. Бул биригүүнүн максаты эмнеде, себеби эмнеде болуп атат?
Арбаңыздар, урматтуу радио көрөрмандар, эми бул жалпы коомчулукка алдын ала белгилүү эле деп ойлойм, бул жакындап келе жаткан, албетте бул жакындап келе жаткан парламенттик шайлоого байланыштуу деп да айтсак болот. Биз эми элдин, жалпы кыргыз элинин, коомчулуктун бул азыркы бийликте турган жана буга чейин ушу бийликте жүргөн чиновниктерден, эски жүздөрдөн тажап, бирок алардан кантип кутулуунун жолун таппай турган убакыт деп ойлойм мен азыр. Ушул убакта биз жаштар уюмдары бир аянтчага чогулуп, биз биригип мүмкүн ошол эски жүздөр менен ошолорго ошолордун кандай десем, шайлоо болобу, башка убактарда болобу, биз эски жүздөр менен баягы күрөшүүгө чыгабыз деп ойлойм.
Ушул сөздү улантсак, Темирлан мырза, мына жаштар уюмдарын эмне бириктирип жатат? Кайсы идея, кайсы бир идеологиялык багыт, бүгүнкүдөн өзгөчөлөнгөн бир жаңы багытты тандап атасыңарбы, же башкача бир мамлекеттик башкарууну тандап атасыңарбы? Эмне бириктирип атат силерди?
Саламатсыздарбы урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү азыркы кезде биздин жаңы жүздөрдү эмне бириктирип атат деген суроо, бул албетте мына 28 жылдан бери эгемендүүлүк алгандан бери ар кайсы келген бийлик реформаларга барабыз, биз реформаларды жүргүзөбүз, саясий мындай экономикалык секреттерди жасайбыз, өлкөнү жакшы мукка бурабыз деп мындай убадаларды берип келишет, бирок тилекке каршы баягы эскирген система мындай натыйжасын бербей келет. Ошондуктан мына биз бүгүн бир канча жаштар уюмдары, анын ичинен мындай биз жашына мындай токтолбостон жаңы жүздөр деп атадык. Форумду кечээ жакында биз ушул жаңы жүздөр, жаңы күчтөр деген форумду өткөрдүк. Ал форумга негизинен басымдуу бөлүгү жаштар, бирок орто муундагы дагы агаларыбыз, эжелерибиз келип катышып, өздөрүнүн мындай кыска баяндамаларын айтып, программаларын, өзүнүн мындай бир идеяларын ортого салып, ошол биздин жаңы жүздөр, жаңы күчтөр деген бир мындай бир аянтчага мындай ой пикирлерин мындай салышып ошол мындан ары дагы бир мындай бир иштиктүү пландарды түзүп биз азыркы күндө мындай иш алып барып атабыз. Жаңы жүздөр, жаңы күчтөр. Сиз айткандай эмне бириктирип атат дегенде албетте мекенчилдик сезим. Качанга чейин биз ушундай бир өнүкпөй коңшу мамлекеттер, алыскы мындай өнүккөн өлкөлөрдү албай эле кошуналарыбыздан артта калып аткан күндөрдө кошуналарыбыздан миллиондоп чек араларыбыз чечилбей жаткан кезде карыз алып аткандарыбыз, бул албетте бүгүнкү жаңы жүздөрдү булганбаган таза жаштарды мындай бир биригүүгө түрткү кылды десем мындай жаңылышпайм.
Жолбобек мырза, мына бүгүнкү жаштар уюмдарынын бүгүнкү аракеттеринен сиз эмнени байкап жатасыз? Бул баягы жаштыкка, жаш куракка эметкен негизделген бир максимализмдин бир эмоциясыбы, же бир чындап эле мындай таасирдүү жаңы күч боло турган бир аракеттер байкалып атабы?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Жаштар коомдо, мамлекетте чоң күч, бул чындык да. 2005-жылы бизде революция болду дейбиз, 2010-жылы дагы чоң, ошолордун баардыгында жаштар негизи кыймылдаткыч күч болгон. Ошондо деле эми алардын канчасы бийликке жетип ала алды деди, бирок негизги мындай жалындуу жаштык менен ошол оппозицияны ээчип чоң үмүт менен ошол окуяларды ишке ашырышканда, анан жыйынтыгында эмне болду? Алар ошол жаштар министрлиги түзүлдү, анан бир аздан кийин актуалдуу болбой алган сыяктуу болуп ал жоюлуп кетти. Эми кеп анда деле эмес, эң негизгиси экономикада өзгөрүү болгон жок, жаштардын чет өлкөгө агымы токтомок тургай күчөп атат, жылдан жылга күчөп атат. Татыктуу жумуш болсо, татыктуу айлык болсо, жаштар албетте өз мамлекетине, мамлекет үчүн иштегенге аракет кылмакта. Анан ушундай шартта, анан кийин жогорку кеңеште, чоң саясатта, чоң саясий аренада, өкмөттө дагы болуп аткан көрүнүштөр, терс көрүнүштөр, бийликтин көп учурларда алсыздык кылып коюп жатканы, жогорку кеңештеги эл өкүлдөрүнүн маданий интеллектуалдык деңгээли, кээ бир маселелерди чечүүдөгү бир чаржайттык, ушунун баардыгы жаштарды ойготуп атат. Анан бул жолу мындай бир өзгөрүүгө багыт алган бир жаштардын деми туш тараптан баягы пайда болуп атат, ар кайсы кыймылдардын жүзүндө, ар кайсы партиялардын эмесинде. Анан ушунун баардыгы биригип келип бир күч болуп, бекем ядро болуп чачырап кетпей. Анткени шайлоо деген бир саясий маселе, мында сөзсүз түрдө бийлик тарабынан буларды жаштар чоң күчкө айланып кетпеш үчүн аракет кылып бөлүп жарганга аракет болду. Ошол эле партиялар тарабынан дагы бөлүп жарып, ар бир партиянын баягы жаштар канаттары бар да, аларга тартып, анан кийин негизги ошо тиги уюткуну чачыратып кетип, анан алсыратып, анан дагы баягы баягыдай кала берүү, өкүнүп кала берүү өкүнүчкө алып келе турган тиги жыйынтык болуп калбаш үчүн бул жолу бир бекем туруш керек, анан мындай саясий социалдык жактан мобилизация болуш керек деп эсептейм да. Бул прогрессивдүү күч, булар ушундай демилге көтөрүп аткандар чындап жаштар көп да, алардын ичинен прогрессивдүү бөлүгү да жаштардын. А буларды колдон буттан алып колдоп өзгөртүш керек, же болбосо мына биз да жаш болгонбуз, 92-93 жылдары ушундай жалындап турган. Анан биз жанагындай өнүккөн мамлекетте жашайбыз, өткөн мезгилден бир 10 жылда өтөбүз деген тилектер болгон. А бирок ошону күтө берип бир муун кар баратабыз. Андан бери 30 жыл 20-28 жыл.
Ошол эле мен бул жаштар азыр жаңы жүздөрдү алып келебиз деп максат кылып атасыңар деге Аркырбек мырза, айтсыңызчы, кандай жолдор менен бизге саясатка, биздин коомубузга, башкарууга ал жүздөрдү кандай механизмдер менен алып келесиңер? Силердин оюңар эмне?
Өзүңүздөр билесиздер, бизде 28-30 жылга жакын убакыттагы баягы эле фамилиялар, баягы эле инсандар өзгөргөн жок да. Бирде парламентте, бирде министрликте, бирде оппозицияда ушулар эле келе атат. Улам баягы кызматы жок калган кезде жалымдуу сөздөр менен чыгышат, биз кыйратабыз, биз минтебиз дейт. Бирок бийликке келгенден кийин эле баягы эле эчтеке өзгөрүү жок, баягы эле бийликтин кумарына кирип кетип атышат. Баягы элге берген убадалардын бири жок. мына ачык эле айтайын, өткөн 2015-жылы азыркы жогорку кеңеште отурган партиялар эмне гана убадаларды берди? Мына 4 жыл өттү, бирөөдө аткарылдыбы? Аткарылган жок. Элди куруу убадалар менен алдап, шайлоо убактарында өздөрү мынакей мыйзам чыгаруу жыйынын жыйында иштеген депутаттар өздөрү биринчи мыйзамдарды бузуп, элдердин добушун акчага сатып алып, элдерди ар кандай тамак аш менен, концерттер менен, дагы башка жолдор менен алдап, добушун алып кайра эле бийликке келип алат дагы элге эчтеке кылган жок. Өздөрүнүн кылган убадаларынын бирин да аткарган жок. Мына ушундай убакта эл билип турабыз, эл деген тажады, чарчады, элдер жаңы жүздөрдү көргүсү келип атат. Ошону ушундай убакта биз ошо элдин үмүтүн жандырып, биз болсо сиздин жана сурооңуздан улам, биз эми мыйзамдуу өлкөдө биз мыйзамдуу жол менен барабыз албетте. Бул мыйзамдуу жол эмне? Бул мыйзамдуу жол шайлоо. Башка бизде жол жок. А шайлоого барыш үчүн бирок бүгүнкү кезде азыркы биздин олигархтардан куралган жогорку кеңеш, парламент дейбизби, партиялар, олигархтардан куралган партиялар, булар ошо жаш партиялардын шайлоого катышуусуна тоскоол боло турган мыйзам өзгөртүүлөрдү киргизип коюшту. 9% шайлоо чектерин киргизишти. 5 миллион сомдон кем эмес шайлоо күрөлөрүн киргизди. Бул албетте бул жаш партияларды өстүрүүгө буттозот.
Азыр ушул сүйлөшөтчү, Темирлан мырза, айтсаңыз, мына силерди баягы мамлекетти өзгөртүш үчүн бийлик башына келиш керек, парламентке келиш керек, өзгөчө депутаттардын да бир чоң тобу, саясий элитанын бир чоң өңүтүчү. Эгерде силердин бүгүнкү максатыңар парламентке келе албасаңар, кантип ал маселелерди чечесиңер? Силер азыр кыймыл деп атасыңар, партиялар аркылуу гана парламентке келсе болот. Ушул жолдорду кантип басып өтүш керек, кантип жетесиңер?
Биздин жаңы жүздөр, жаңы күчтөр форумунда ар кайсы жактан прогрессивдүү, жаңыча ойлонгон, бир канча тилде эркин сүйлөгөн, ошол эле Европада, Россияда, Америкада жүргөн биздин пикирлеш досторубуз дегендер, алар дагы өзүнүн салымыбызды кошобуз, биз дагы жакшы идеялар бар, ортого салалы деп андан кийин ушундай бир жакшы форумду өткөрдүк. Ал эми мындан кийинки биздин кадамыбыз кандай болот? Албетте Аркарбек мырза дагы айтты, бул шайлоо жолу. Албетте биз азыр ушинтип аянтча түзөбүз, катарыбызга дагы көп көптөгөн балдарды, кыздарды чакырып атабыз, алар дагы келип биз менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, абдан мындай ынанып, макул болуп, биз менен оюбуз менен колдоп, коштоп, анан кийин бир мындай бир активисттерди, активдүү жарандарды, ишкерлерди, жаш ишкерлерди дагы катарыбызга кошуп, мындан кийин дагы мындай бир иштиктүү планыбыз менен мындай иш алып барабыз. Ал эми биз башка мындай көчөгө чыгып, таш ыргытып, мисалы үчүн басып алуу, мыйзамсыз жолдорго биз албетте барбайбыз. Мыйзамсыз жолдор 2 жолу кайталанды. Биз дагы ошол, мен дагы келкел жаштар кыймылы менен ошо биринчи революциянын активдүү катышуучусу, бирок тилекке каршы биздин баягы ишенимдерди актаган жок, андан кийинки бийлик дагы актаган жок. Ошондуктан биз мыйзамдуу шайлоо жолу менен барууга аракеттенебиз.
Силердин азыркы түзүп аткан кыймылыңар бара бара шайлоого чейин партияга айланабы же айланбайбы?
Ал шайлоого чейин албетте биз ар кайсы күчтөр менен, жаңы күчтөр менен аты аталып тургандай эле жаңы күчтөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Анын арасында албетте мынакей партиялар чыгып атат, 5 жыл парламентте отурду, мындай кылабыз, сүйүнчүлөрдү мынча 100 миңдеп, 50 миңдерди кылабыз деди. Мына кечээ жакында кайра эле презентацияларын кайра эле жапжаңы партиядагыдай болуп чыгып көрүп атабыз. Эми алардынчы акчага сатып алабыз дегендей мындай таризде эмелерди, билдирүүлөрдү кылып атат. Бирок биз жаңы күчтөрдү бириктирип, ошол эле убакта акчалуу ишкерлер дагы бар, ошолор менен биз кадамыбызды шайлоодон көрөбүз деген.
Ошол силер бийлик аркылуу, парламент аркылуу кантип коомго таасир көрсөтө аласыңар? Силерди колдогон саясий партияга айланбасаңар, силерди колдогон ишкерчилик чөйрө же болбосо каражатыңар жок болсо же барбы?
Эми мындай да, азыр биз аянтча түздүк. Бул азыраак ошо коомдук уюмдун жетекчилери, балдар биригип туруп аянтча түздүк биз. Жаңы жүздөр, жаңы күчтөр деген. Ал жерге биз бардык, ошол мен жаңы жүзмүн деген, мен жаңы күчмүн деген, буга чейин бийликте аралашпаган, буга чейин бир артымдан жаман сөз эрчебеген, артымда жаман бир кылмыштуу же башка бир туура эмес бир кыял жоругу жок жаштар болобу, кайсы муун болбосун, баардыгын биз бир анча чогулту атабыз. Эгер биз биригип, эгерде бирибиздин оюбуз туура келсе бири бирибизге, биз албетте биз бир партияга биргебиз. Бул ушул жолу партияга биргебиз дагы, анан кийин биз жалпы коомчулукка, элге биз өзүбүздүн жакшынакай программаларды, платформаларды сунуштайбыз. Анан эгерде биз элди, биздин программаларды, биздин платформаларды, биздин жаңы жүздөрдүн мындай бир идеяларын колдоп берсе, албетте ошол финансы жагы дагы чечилиши мүмкүн. Эл колдоп берсе, элдин ар бири эл мынакей, мен элге кайрылып кетет элем, бул жолкусунда мен элди, жалпы элди, Кыргызстандын элин эски жүздөргө, эски партияларга алданбаганга, куруу удааларга ишенбей туруп, эгерде сиздер мынакей, мен Махатма Гандинин бир жакшы сөзү бар экен, эгерде дүйнөнү өзгөрткүң келсе биринчи өзүңөн башта дейт. Биз Кыргызстанды өзгөртүүбүз келсе, ар бир жаран Кыргызстандын ар бир жараны өзүбүздөн баштайлы, өзүбүз жоопкерчиликти алалы, өзүбүз кайдыгер карабай ар бирибиз берген добушубузду так далилдеп, ким үчүн берип атабыз, келечек үчүн берип атабызбы, Кыргызстандын келечеги үчүн? Ошону туура ойлонуп туруп, акчага, мен айтам, ал берген акчалар, партиялар берген акчалар, арам акчалар, аларга алданбаш керек да.
Чолпон Мырза, мына жаштардын саясатка келиши, алардын коомдо бир таасир болуш үчүн бир шарттар, өбөлгөлөр болуш керек го дейм да. Кыргызстанда ошондой өбөлгө шарт барбы? Мыйзамдуу жолу, жолсо бир башка жолу мененчи бул жаштар өсө алабы, таасир күчкө айлана алабы?
Саясий жактан, баягы практикалык жактан мүмкүн, бирок баягы теориялык жактан же укуктук жактан дегендей, ошол жанагы эле канча менде ошо жумушчу топко кирип шайлоолор боюнча канча талкуулар болду, мен деген ат элдерде сунуштарды бердик, жанагы пайыз деген өтө бийик болуп атат. Мындай шартта же бийликтин партиясы же олигархиялык топторгон өтө тургандай болуп атат дедик. Анан дагы башка дагы бир ошондой бир жумшартуу боюнча, укуктук жол чаап берүү боюнча сунуштарды бердик, бирок жыйынтыгында ал долбоор кайра эле ошо бийликтин ыңгайына жараша аякы акыркы вариант ошондой эле калып кала турган болуп калды.
Азыркы парламентте дагы бир жаштарга өзүнчө квота берип орундарды бербедиби, э? Ошол нерсе бул коомдук кызыкчылыкка бир төпкелип иштеп атабы деген да суроо жаралат.
Партияларга, партияларда жанагы тизме түзүүдө жаштарга берилген орун, ошол жаштарга кеп ал кандай партиялар, ал идеологиялык негизинде бир идеянын негизинде болуп атабы ошол? Анан ушинтип анан ар кайсы либералдык партиялар бар, социалисттик партиялар бар, ар биринин жаштар канаты бар. Анан идеяда чачыранды болуп, анан ушундай биригип бир күч болуп кетүүгө эме болбойт атат. Ан үчүн жанагы ушул бул жигиттердин түзгөн, жаштардын түзгөн кыймылы бир муназага келип, бир ынтымакка келип, анан кийин бир партияны, өздөрү туура көргөн партияны колдоп чыгып, анын коомчулук дагы
азыр даяр эле партияга кошулуп деп атасызбы, э?
Ушул кыймылга кошулгандардын арасында да партиялар бар. Жаңы партияны түзүп, анан аны эметкенге уже жетишпей калды да.
Темирлан Мырза, мына сиздер бириккенден башка дагы мына Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Ширин Айтматова дагы Үмүт 2020 деген кыймыл түзүп, ал жаштарды да негизги бир таяныч катары сезип атат да. Силер ушул кыймылдар менен кызматташасыздарбы? Мындай максатыңар бирби? Мүмкүн биригүү жагы дагы барбы?
Ушул биз форумдун алдында, өткөрөрүн алдында Ширин Айтматова менен дагы биз байланышып, жазышып кабарлашканбыз. Бирок алар дагы жаңыдан өздөрүнүн кыймылын түзүп, ар кандай иш чаралардын алкагында биз менен бизге келе алган жок. Бирок алар менен дагы эми баардыгыбыздын эле максатыбыз бир. Албетте Ширин Айтматованын артынан ар кандай сөздөр баягы эме болуп атат депутаттар тарабынан. Ал канчалык деңгээлде эме аны билбейбиз, бирок биз Ширин Айтматовага чакыруу бергенбиз, алар менен сүйлөшүүгө дагы даярбыз. Алардын мындай калың катмары, мындайча айтканда шаардык биздин шаардын тургундары экен. Биз алар менен дагы таанышып, мындай сүйлөшүп отурган учурлар болду. Албетте жакынкы күндөрү алар менен дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүп, биз мындай бириккенге даярбыз.
Аркабек мырза, мына сиздердин кыймылдын негизги идеяларын, максаттарын мына жалпы коомчулукка жеткирүү дагы оңой иш эмес. Сиздерде мындан аркы кадамдарыңыздар кандай жолдор менен, кандай механизмдер менен, кандай шарттар менен ишке ашат? Эмне кыласыздар?
Биз эми мынакей өткөндө биз биринчи республикалык форум деп атадык, биринчи форум деп. Мындан ары биз улам улам форумдарды уюштуруп турабыз. Ошол бир аянтчага бардык жаштарды бириктирип чакырып, ар бирибиздин ар бир идеясын биз эми мындан ары ойлоп атабыз. Ар бир тармак боюнча, ар бир көйгөйлүү тармак Кыргызстандагы ошол боюнча биз форумдарды уюштурабыз дагы. Ошол жерде айтылган идеяларды, ошол жерде айтылган сунуштардын баардыгын бириктирип, баардыгын бир кагазга түшүрүп туруп, биз бийликке сунуштайбыз, коомчулукка сунуштайбыз. Ал биздин ушул биздин жаңы жүздөрдүн программасы катары эсептелиш керек да. Биз могу көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун мындай көрүп атабыз. Биз Кыргызстанды гүлдөп өнүгүш үчүн моундай жолдорду сунуштайбыз деп, биз ушундай жолдорду сунуштайбыз. Эгерде коомчулук жактырса, эгерде бизди жогорку бийлик жактырса, ошо биздин идеяларды колдоп, биздин программаларды ишке ашырат деп ойлойм. Эгерде жактырбаса, эгерде бийлик жактырбаса, балким коомчулук жактырат. Биз ушундай жолдор менен акырындап элдин эмесине барабыз.
Кошумчалап кетсем, биздин жаңы жүздөр, жаңы күчтөр бул форум кийин дагы уланат деп Аркарбек мырза айтып кетти. Биз ал экинчи форумду өткөрүүдөн мурда аймактарга чыгалы, аймактык активисттер менен да сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, алар менен аларды да катарыбызга кошуп кошолу деп мындай алдыңкы күндөрдө иштиктүү пландарды түзгөнбүз. Негизинен баягы кээ бирлер айтып болуп атпайбы, суроо салыпчы, идеяңар кандай, негизи кандай, оюңар кандай? Негизинен биз азыркы күндө баягы аянтча болду, мындай катарыбыз толукталып атат, калыңдалып атат. Анан ошол эле экономика боюнча, ошол эле башка багыттар боюнча, сырткы карызыбыз боюнча аларды кантип кутулуу, өлкөнү кантип өнүктүрүү, экономикалык өсүштөрдү кандай кылабыз, ошол боюнча азыр биз баягы чет жердеги мекендештерибиздин өкүлдөрү менен, бул жактагы активисттер, жаш саясатчылар менен баардыгы менен биз азыр ушундай бир бирдиктүү бир программаны түзүүнүн алдындабыз. Ал эми бизге, биздин мындай катарыбызда жүргөн инсандарга токтоло кете турган болсок, аймактар, чет жердеги мекендештер, андан сырткары ар кайсы партиянын өкүлдөрү бар, лидерлери бар. Булардын баардыгы өздөрү дагы биздин сунушка мен жеке ар ким менен сүйлөшүү форумунун алдында сүйлөшкөндө алар мен амбициямды, дымагымды ылдыйраак басып, ошол мен лидермин деп турбастан силерге ушул жакшы бир демилгени колдоого даярбыз деген жаштар бар.
Рахмат Чолпонбек мырза, мындан ары мына кыргыз саясатында коомдук процесстерге жаштарды тартуу, жаштарды пайдалануу бир мыйзамдуу демократиялык принциптер болуш үчүн эмне кылыш керек, кандай кадамдар жасаш керек деп ойлойсуз?
Кадамдар, ушу биринчи кадамдар ушулар деп эсептейм. Анан бул баягы бул процесс токтоосуз түрдөн жүрүш керек. Патриоттук сезим, патриоттук дух менен прогрессивдүү ой жүгүрткөн күчтөр мындан ары баягы аракетин күчөтүш керек. Анткени эмне үчүн Украинада чоң өзгөрүүлөр болду, Грузияда болду, эмне үчүн Кыргызстанда болбош керек? Ошого коом даяр болуп ышып жетилип калды.
Рахмат урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандагы бир нече уюмдардын, жаштардын уюмдары биригип жаңы күчкө, жаңы демге айланалы деген ниеттеринин максаттарын, анын себептерин сурадык. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий илимдердин кандидаты доцент Чолпонбек Сыдыкбаев, мекенчил жаш уюмунун төрагасы Темирлан Бекботоев жана Жаңы Муун коомунун тең төрагасы Аркарбек Мамытов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Талкаланган таттуу тилектер, майышкан максаттар,
жооп берсең мыйзам түрүн тилинен түшүнбөп калса экен ушу депчи, бирок тилекке каршы түшүн эмес.
Зомбулук, көз жаш, бактысыздык.
Кыздын сезими менен такыр эсептешкиси келбейт да, эмне алып келип алсам үйгө анан төрөп койсо анан жашай берет мени менен деген зөөкүрлүк.
Бурулай деген биздин кыргыз кызыбыз, биздин сиңдибиз, биздин карындашыбыз. Биз ушул Бурулайдын өлүмүн өзүбүздүн бир тууганыбыздын өлүмүндөй эле кабыл алышыбыз керек да.
Азаттык ала качуунун курмандыгы болгон Бурулайдын элесине багыштап, мажбур никеге каршы пикирлерди мындан ары жума сайын чыгарып турат. Арманыңызды, акыл кеңешиңизди, турмуштан алган сабактарыңызды бизге айтыңыз, жазыңыз, коомду бирге өзгөртөлү. WhatsApp номерибиз 550 988 755.
Зомбулукка кабылган, уурдалган, укугу бузулган карындаштарымдын арасында сен акыркы болчу Бурлай.
Кыз боркер атенинин тумары кыйылбасын кыздын бейкыялы.
Биздин эфирден жаңырган макала баяны талкуулардын бардыгын Азаттык Чекит Орг сайтынан да таба аласыз. Ал жакта биздин фото видео баяндарыбыз да көп. Таңкы уктурууларда модератор катары мен Эрнис Нурматов кызмат кылып жатам. Ал эми үн режиссерлукту Максат Ахматжан уулу аркалоодо. Биздин толкундан кетпей туруңуз, анткени берүүлөрүбүз толук бүт элек.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Сени жаңы переходи на О. Эми өлкөнүн эң ири 4G түйүнүндө 2 эсе көп интернет. Биз интернетти күн менен түнгө бөлбөйбүз. Биз интернетти 3G жана 4G деп бөлбөйбүз. Бизде чексиз чалуулар бар жана эч кандай жашыруун шарттар жок. Ого которуу. Жөн гана пайдалуу, жөн гана ыңгайлуу. Толук маалымат 655 0505 000 655 номерлеринде жана переходи чекит о чекит кейжи сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык